hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Mtoto mmoja Montana mwenye umri wa miaka saba amekuwa ni msichana wa kwanza mdogo kuliko wote kupanda mlima Kilimanjaro nchini Tanzania. Kupanda mlima Kilimanjaro, ambao ni mrefu barani Afrika, ilikuwa ni kazi ya shule ya Montana mwezi Machi mwaka huu. Azma hiyo ilimpa fursa ya kubaini uwezo na nguvu yake ya kujifunza kuhusu kupanda milima na utamaduni wa kigeni. Mkazi huyu wa Texas alifuatana na mama yake Holly Kenny. Montana pia alitaka kuweka rekodi mpya ya dunia, na lililo muhimu kwake ni kumbukumbu kwa baba yake ambaye alifariki akiwa na umri wa miaka mitatu. Ilimchukua siku sita kufika kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro. Montana ni mwanariadha hodari na katika kuogelea. Mzozo wa muda mrefu juu ya uchimbaji mchanga umegeuka na kuwa mapambano ya ghasia nchini Gambia hivi leo. Watu wawili wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa vibaya, wakiwemo maafisa wa polisi. Kampuni ya uhandisi na ujenzi ya Julakai ipo katikati ya mzozo na shutuma za uharibifu wa mazingira katika kijiji cha Faraba Banta, kiasi cha kilomita 50 kutoka mji mkuu Banjul. Wanavijiji wanataka eneo la machimbo lihamishwe. Ukiongezea vifo, maafisa wamesema magari kwenye eneo hilo yaliharibiwa na eneo limebaki kuwa na mvutano na vurugu baada ya mapambano. Uchimbaji mchanga ni biashara inayokuwa kote duniani na kujaza mahitaji makubwa sana ya simenti kwenye miradi ya ujenzi, kuanzia ujenzi wa barabara hadi majengo marefu. Lakini pia inalaumiwa kwa masuala mbalimbali ya mazingira kama vile mmonyoko wa ardhi kwenye eneo la pwani na uharibifu kwa mifumo ya mito. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mzozo wa uhamiaji wa hivi karibuni wa Ulaya umezuiwa kwa muda, wakati kansela wa Ujerumani Angela Merkel kusema kwamba atafanya mazungumzo na nchi jirani juu ya masuala ya uhamiaji baada ya wenye msimamo mkali katika chama chake kinachotawala cha Conservative kumpa wiki mbili kuimarisha zaidi kanuni za kuomba hifadhi. Merkel anasema hataki kuona Ujerumani ikiwarudisha moja kwa moja wakimbizi katika mipaka yake, lakini waziri wa mambo ya ndani Horst Seehofer ameunga mkono marufuku kwa wakimbizi katika kumpinga na kupelekea kuhatarisha muungano wa miaka 70 kati ya vyama viwili vya Conservative. Alisema kuwarudisha wakimbizi hao kutoka kwenye mpaka wa Ujerumani kunaweza kuwa na athari ya kurudiwa na wengine katika maeneo mengine ya Ulaya. Rais wa Marekani Donald Trump leo Jumatatu amesema kutengwa kwa watoto kutoka kwa wazazi wao wanaojaribu kuingia Marekani kinyume cha sheria ni jambo la kusikitisha sana, lakini hakuna dalili ya kubadili sera hiyo. Nchi isiyokuwa na mipaka si nchi kabisa, Trump amesema, na kuongeza kwamba tunataka usalama na ulinzi kwa nchi yetu, na hiyo inaanza kwenye mipaka. Kiongozi huyo wa Marekani amesema nchi yake haitakuwa kambi ya mahamiaji au kituo cha kuwashikilia wakimbizi. Hilo halijatokea mimi nikiwa madarakani, ametangaza Trump. Trump aliwalaumu wapinzani wa Democrat kwa kusitisha kupitisha sera za uhamiaji nchini Marekani. Ingawaje chama cha Republican cha Trump ndio kinadhibiti mabaraza yote mawili ya bunge, na sera za familia zinazovuka mpaka zimewekwa na utawala wake. Serikali ya Kenya imekataa shinikizo jipya la Marekani la kukamata mali za baadhi ya viongozi wa Sudani Kusini ambao wanadaiwa kununua vitu kutokana na fedha wanazipata kwa njia ya rushwa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao ungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani, moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kipindi ambacho huangazia mambo ambayo hayakuwa yanagonga vichwa vya habari au hata habari zilizogonga vichwa vya habari, lakini kwa undani zaidi. Ni Kwa Undani, jina langu BMJ Mridhi. Barabara kabisa katika Kwa Undani hivi leo, tutaangazia masuala mawili. Kwanza kabisa ni sera za uhamiaji ambazo zinalenga watu ambao wanavuka mpaka na kuingia hapa Marekani, na athari ambazo zinawakumba watoto wao. Katika sehemu ya pili tutatembea mpaka nchini Kenya, ambako wimbi kubwa la bidhaa kuingizwa humo ndani ya nchi hiyo limekuwa likizua utata na hisia mbali mbali. Kwanza kabisa tuanze hapa Marekani, huku wabunge wa nchi hii wakijitayarisha kwa kura ambayo inatarajiwa kufanyika hapo kesho kuhusu mageuzi makubwa ya sera ya uhamiaji. Utawala wa Rais Donald Trump unatetea hatua ya kuwatenganisha wahamiaji na watoto wao. Katika hatua ambayo awali ilikuwa ni nadra, sasa imekuwa ni kawaida kwa maafisa wa serikali kuu kuwatenganisha watoto kutoka kwa wazazi wao ambao wanatafuta hifadhi au wanajaribu tu kuingia hapa Marekani kwa njia labda wakati mwingine njia zisizo halali. Takriban watoto 2,000 tayari wametenganishwa na familia zao, na mchakato huo bado unaendelea. Katika kipindi cha wiki 6 kilichomalizika mwezi uliopita, idadi ambayo ilikuwa imetolewa ilikuwa ni 2,000 kwa mujibu wa serikali ya hapa Marekani. Kuna video ambayo imetolewa na serikali ya Trump inayoonyesha kile ambacho kinaonekana kama ni hali duni ya maisha katika jinsi watoto wao wanavyoishi, lakini malalamiko yameendelea kupinga sera za utawala wa Trump za kutoruhusu kabisa wahamiaji kuvuka mipaka na kuingia hapa nchini. Na sasa kuchambua hayo zaidi, niko naye Profesa Timothy Sadera. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya uhamiaji, anaishi hapa hapa Marekani katika jimbo la Georgia, mji wa Atlanta. Na tuende moja kwa moja kwako Timothy, ni nini ambacho kimechangia suala hili kupata cheche zaidi, likiwa ni suala ambalo limezungumziwa kwa muda mrefu, lakini katika wiki moja mbili zimepita limeonekana kupata kasi zaidi kuliko ilivyokuwa hapo mbeleni?
Jambo linalochangia kwa hili sasa mswada huu ambapo kura zaenda kupigwa siku ya Jumanne ni kwamba kumekuwa na kilio kingi kuhusu utenganishaji kati ya watoto na wazazi wao. Jambo hili limewaguza wanasiasa wengi, na hatua wana demokrasia na pia wale wa Republican, ambapo wanalaumu moja na mwingine. Jambo hili limekuwa la kuleta huzuni sana, kwa sababu watu wengi wanachangaa na kuona kama ni unyama unaotendewa wazazi na watoto wao. Tena ukiangalia kuhusu jambo hili ambalo limekuwa kwenye majarida yote, kwenye vyombo vikuu vya habari, vinaleta maswali mengi, kwa sababu rais mwenyewe anawalaumu wapinzani wake wa kidemokrasia ama wanabunge wa kidemokrasia kwamba ndio wanaochangia kuhusu mambo haya yote, huku akisema kwamba hataweza kufanikiwa kama hatakuwa na ule uwezo wa kuweza kuangamiza kwamba hamna uhamiaji mwingine unaoingia katika nchi hii, kwani ni hatari, na pengine anasema wengine huua, wengine wanashikwa na kupotelea katikati ya wananchi wengine.
Na tofauti na ilivyokuwa mwaka uliopita kwa mfano, ni nini ambacho kimepelekea ikawa kwamba kuna kasi hii, hasa ni kanuni ambazo zimebadilika?
Kuna kanuni ambazo zimebadilika haswa kulingana na utaratibu huu, ambapo mwezi wa tano tarehe saba mwaka huu kumekuwa na mabadiliko, kwamba kesi zote ambazo zilikuwa zatimizwa zikaongezeka zaidi, na hivi kwamba tangu mwezi wa nne mwaka huu na mwezi wa tano tunaona ya kwamba kuna wazazi watoto zaidi ya 2,000 waliotenganishwa na wazazi wao. Kwa hivyo jambo hili limebadilika katika sera hizo kubadilika.
Na katika kuelezea kisa na maana au ni sababu zipi ambazo wanatumia katika utawala huu wa Rais Trump, hivi karibuni huyu mwanasheria mkuu Jeff Sessions alileta masuala ya Biblia. Ni nini alichosema hasa, na hilo limechukuliwaje?
Ama kweli bwana Jeff Sessions ambaye ndiye wakili mkuu wa serikali aliposema kwamba katika kitabu cha Warumi 13 katika Biblia yasema ya kwamba lazima tutii mamlaka yaliyopo. Ni kweli neno limesema vile, lakini hapa na utata hapa kwamba wanachagua vipengele tofauti katika Biblia kuunga sera zao mkono. Lakini wanasahau kwamba ijapokuwa kuna sheria kama hizi, pia utu umezingatiwa katika maandiko ama katika Biblia ya takatifu.
Na wakosoaji wa huyo mwanasheria mkuu Jeff Sessions pia wali nukuu Biblia hiyo hiyo wakisema kwamba haijasema hayo tu, manake pia inasema ni vizuri umkaribishe jirani yako ambaye labda ana mahitaji fulani. Je, ni nini limekuwa ni gumzo kwa karibu wiki moja sasa? Wanasemaje wengine hususan ni kwa mrengo wa Democratic?
Kwa kweli asante sana bwana BJ. Tunaona hapa kwamba kuna wale ambao pia wanakosa kukubaliana na huyu bwana Session, hasa nikimnukuu kasisi Joseph Franklin wa pale Atlanta, ambapo amesema kwamba neno la Mungu laonyesha ya kwamba pia tuweze kuwapokea wale walio wageni. Manake Mungu alituumba wote kwa pamoja. Kisha akasema, je, kama tuchagua kipengele kama hichi, mbona basi tusiende katika Mwanzo moja ambapo Mungu alimuumba mwanadamu na akawaweka mwanadamu kuwa ni kitu kimoja kwa umbile lake yeye mwenyewe. Kwa hivyo jambo hili limeleta utata hapa na utengano kati ya haswa wale walio wa Republican na pia wa kidemokrasia, na haswa kanisa ambapo ni kanisa la Kipentekoste ama watu ambao wanaamini kibiblia. Kwa hivyo jambo hili limeleta pale utata, maanake hakuna mmoja ambaye anasema hii tuwafukuze, mwingine anasema hapana, Biblia inasema tuwapende hata adui zetu na jirani zetu, na hata pia wale ambao hawana nafasi tuwape nafasi ile. Kwa hivyo utata huu umekuwa ni mkubwa sana unaojadiliwa hapa na pale, maana lakini shida ni kwamba wengi wanazingatia kuhusu uraibu wa rangi, wengine wanazungumzia kuhusu pengine wanaleta shida hapa nchini, lakini yale yote ni mawazo.
Naam, na hapo mbeleni tulizungumzia kuhusu jinsi ambavyo watoto wanatenganishwa na wazazi wao, wale wazazi ambao wanajaribu kuhamia kupata kupata hifadhi hapa Marekani, tuseme kwa njia za kisheria na wengine pia kwa njia ambazo si halali. Lakini hili limezua gumzo sana na hisia mbali mbali, hasa kutoka kwa viongozi wa kisiasa hapa Marekani. Ni nini ambacho kinachangia msisimko huu na suala hili kuwa nyeti sampli hii?
Linalochangia pakubwa ni kwamba kuna ule uchungu wa kuona watoto, hasa kulikuwa na picha moja ambapo mtoto mdogo ametenganishwa, mtoto wa miaka 6 akilia kwamba ametenganishwa na mamake na hana uhakika kwamba siku moja ataweza kumuona mzazi. Jambo hilo limekuwa la kuguzia sana na kuguza mili ya wengi, kwani kumtenganisha mama na mwanawe mdogo unawaudhi sana. Kulingana na taarifa hiyo, tunaweza kuona jinsi ambavyo kulikuwa na mahojiano ya bwana Bi Stephanie Grisham, ambaye ni mnenaji mkuu wa mkewe rais wa Marekani Melania Trump, ambapo pia mkewe rais ameguzwa na jambo hili japokuwa amenyamaza kwa muda, na kwa sababu anawapenda watoto na kuwatetea, sasa hivi ametoa taarifa kwenye chombo cha CNN hasa pale Jumapili aliposema kwamba Melania anaamini kwamba tunastahili kuwa nchi inayofuata sheria kwa uhakika, na pia nchi inayowadhamini ama inayowajali watu kwa moyo wa utu. Na baada ya kutenganishwa kwao, inaonekana kwamba wazazi na watoto basi kutakuwa na pengo kubwa. Kwa hivyo Bi Melania anaona kwamba anaiachia serikali sasa waweze kuangalia, lakini inaonekana pia hafurahishwi na mambo haya.
Na sasa watu watauliza watauliza ni kwa nini basi kama yeye akiwa mke wa rais ana maoni kama hayo, mbona asimfikishie mmewe pale, manake wanaishi pamoja pale kwenye ikulu.
Ha bwana, inaonekana bado, manake mambo haya sasa bado yanatia moto, bado yanachangia sana, na hasa ukiangalia kwenye picha aliyokuwa amepigwa pale, utaona kwamba anaonekana mtu mwenye aliye na huzuni, na kwa vile mama ni mama, na pia tunaweza kurudia pale kwenye rais, mke wa rais wa zamani Laura Bush, pia ambaye ameguzwa na mambo kama haya, kuzungumzia kuhusu hapa na pale kuhusu watoto hawa. Kwa hivyo naamini ya kwamba muda unapozidi kuendelea, najua pengine anaweza kuwa na yale majadiliano pale nyumbani kuhusu bwana mambo gani yanayoendelea hapa na pale.
Profesa Sadera, kabla sijakuacha, na naona mwelekezi wangu hapa, producer wangu Saida Hamdu, ananiambia lazima tuingie katika sehemu ya pili, lakini kabla sijakuacha, umetaja hapo kwamba siku tatu hivi zilizopita Trump aliwaambia waandishi wa habari hapa Washington kwamba anawapenda watoto na kwamba sheria hizi ni za wademokrat. Sijui alimaanisha nini, lakini ni kwa nini unadhani kwamba hili pia limezua utata mkubwa?
Jambo linaloleta utata mkubwa haswa kwa rais ni kwamba ijapokuwa anasema ya kwamba anawapenda watoto, lakini kwa wakati wake kabla ya mwezi wa tano, tunaona ya kwamba taarifa zinasema kwamba walikuwa wakikagua ama kuwazuia wazazi kama 20 hadi 30 kesi walizohusika nazo, lakini kwa sasa zinakuwa ni zaidi, manake kwa siku moja wanahusika na kesi kama 200 watenganisha watoto na wazazi wao. Kwa hivyo kama anawapenda watoto, ninaona ya kwamba bado angali anatupa lawama kwa wanademokrasia, na huko akiwalaumu hasa ukilinganisha na usemi aliyosema jana ni kwamba anatarajia ushindi mkubwa sana mwezi wa 11, uchaguzi wa kati ya muhula, ambapo anatarajia wapate wanademokrasia wana Republican wingi ili waweze kupitisha sheria hizi. Kwa hivyo lawama kubwa anaposema vile yaonyesha waziwazi ya kwamba tutawatupilia nje, pengine hatuna lawama, tutachukua lawama upande mwingine na tuutupie kwingine. Kumbuka majadiliano yake kuhusu DACA, alipokuwa akizungumza pia kuhusu hao watoto wa DACA, ni kwamba bado angali analaumu. Unajua kule kulaumu huyu, kulaumu yule, na kulaumu rais aliyekuwepo na
DACA. Manake ile sheria ya watoto waliofika hapa wakiwa chini ya umri fulani na wamepata kibali kufuatia ile sheria iliyopitishwa au zile kanuni zilizopitishwa na wa rais Obama, ndio?
Naam. Kwa hivyo sasa bado angali anapitisha pale kuonyesha waliposema kwamba wao pia hawastahili kuwa katika nchi hii. Lakini sasa kwa kuwachukulia wote, kuwalaumu ya kwamba wote ni wakosaji, kuna watoto waliozaliwa katika nchi hii, kuna waliokuja lakini hawajahusika katika uhalifu wowote. Kwa hivyo wengi wanaoteta ni kwamba mbona tusiwahifadhi, mbona tusiwe nchi ambayo inaweza kuwalea wakimbizi ambao hawana hatia, ambao wanaweza kusaidia kuchangia uchumi wa nchi hii baadaye.
Na kumalizia, Sadera, ni kwamba swali ni kwamba manake kila wakati tukizungumza kuhusu uhamiaji, hasa kuvuka mipaka kuingia hapa Marekani, wengi lile wazo huja kwa akili za wengi ni kule kwenye mpaka wa Mexico na Marekani, lakini kuna wahamiaji wengine, mfano wale wanaotokea nchi zetu tunakotangazia sana kule Kenya, Uganda, Tanzania na DRC na kwingineko, eneo la maziwa makuu kwa mfano. Je, wahamiaji kama hao wanaathirika kwa vyovyote vile na kanuni hizi ambazo tumekuwa tukizizungumzia?
Ijapokuwa kwa sasa hivi kunaangaziwa sana upande wa kule upande wa Mexico na pengine mpakani kule Texas, lakini kuna mengine ambayo pia yanawahusu wote waliopo wanaotoka katika mataifa mbalimbali. Haswa kuna wengi ambao wanakutwa pale nyumbani mwao, pengine waliingia hapa wakacheleweshwa, wakapitisha siku zao za kukaa hapa. Pia wao wanaangazwa, wanamulikiwa, unaweza kusimamishwa pengine ukiwa unaendesha gari ama pengine kumefanyika jambo. Sasa hivi polisi wamepatiwa uwezo wa kuweza kukagua, na pia ninajua wengi ambao wameweza kurudishwa na kutenganishwa pia. Kwa hivyo sheria hii haichagui kwamba wewe watoka kiwazungumza Kireno ama wewe wazungumza ama watoka wapi. Sheria hii ni kumaanisha kwamba hata wanaweza kuja kwako nyumbani kama huna vyeti vya kuwa hapa, na watakuchukua na kukutenganisha na jamii yako.
Nam ni profesa huyo Sadera, Profesa Timothy Sadera, akizungumza nasi moja kwa moja kutoka jijini Atlanta katika jimbo la Georgia hapa Marekani, kuhusu hatua hiyo ya serikali ya Marekani kuendelea na mchakato huu wa kuwakamata wahamiaji na kuwatenganisha na watoto wao. Basi tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Shukrani kwa dhati, shukrani za dhati msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi. Ni Kwa Undani kutoka hapa Washington, sehemu ya pili. Tunasafiri moja kwa moja mpaka huko nchini Kenya kama nilivyokuarifu. Ni kwamba takriban wiki moja tu baada ya serikali ya nchi hiyo kutangaza peupe kwamba bidhaa gushi zinauzwa nchini humo kwa wingi kinyume cha sheria, muungano wa watumiaji wa bidhaa maarufu kama COFEC umetoa ilani kwa Wakenya kusitisha matumizi ya bidhaa zinazonaswa kama vile sukari ambayo serikali inaeleza imechanganywa na madini ya zebaki na shaba. Haya yanajiri huku vyombo vya usalama nchini humo vikieleza kukamata na kuzuilia makontena 89 yaliyo na bidhaa gushi zenye kinwa kima cha shilingi bilioni 1.2. Hizo ni pesa za Kenya. Tumekuwa na habari hii katika taarifa zilizotangulia, lakini sasa tunampata mchambuzi Kundradhi. Huyu ni katibu mkuu wa muungano huu ambao nimeutaja, muungano wa watumiaji wa bidhaa huko nchini Kenya, unajulikana sana kama COFEC. Huyu ni Stephen Mutoro. Stephen Mutoro, hebu kwanza kabisa tueleze mmechukuliaje hatua hiyo ya serikali ya Kenya?
Ni swala jema ambalo serikali imefanya, lakini kama shirika la Consumer Federation of Kenya hatukubaliani na ile approach ambayo imetumika, kwa vile inakaa ni kama ni swala sana sana la kisiasa, na serikali haichukulii maanani kwamba kuna sumu bidhaa kama kwa mfano sukari na vinginevyo. Serikali imekuwa polepole kuhakikisha kwamba haki inakuwepo. Ni swala la kukanapisha sana, sababu hili tunapoongea sumu kwenye vyakula vile ambavyo labda zinaletwa injini kutoka kwingineko, ni swala ambalo ni unazosema ni la swala la kimaisha na kifo. Kwa hivyo hatujafurahia vitengo mbalimbali za serikali ambazo imeweza kupigana na vita hivi. Kwa mfano, shirika lile la KEPS, ile Kenya Bureau of Standards, ambalo labda zingekuwa inaangalia ile quality ya bidhaa, nalo limesemekana kulingana na mwenyekiti wa bodi wao mpya Bwana Mgambi Manyara kwamba shirika hilo lina ufisadi. Zile nembo ambazo zinawekwa kwenye bidhaa inaonekana zachapishwa katika ile compound yao, na inaonekana ni kama watu wameamua ufisadi lakini sio kuangalia afya na haki ya watumishi wa bidhaa.
Mutoro, hapo mapema leo mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera alituma taarifa ambayo ilieleza kwamba wiki iliyopita waziri wa usalama wa ndani hapo Fred Matiang'i alitoa kauli kali sana na kuwaonya wote wanaohusika na kashifa hizi kwamba watachukuliwa hatua za kisheria. Je, wewe kama mmoja wa wale ni wadau wakubwa, je, unadhani kwamba ana nia ya dhati, na nyinyi mmechukuliaje taarifa yake?
Kwanza ni kumshukuru waziri Matiang'i, kwa vile sio hali ya kawaida waziri kutoa habari kama hizo, habari za kutatanisha ambapo ni habari ambazo labda hana msingi. Kiukweli ni kwamba wale daktari ambao wanasimamia kemikali za serikali, government chemists, inasemekana wao ndio walitengeneza ile ripoti na wakaweza kumpea waziri Matiang'i, kwa vile ile shirika ama kile kitengo kiko kwenye wizara yake. Kwa hivyo hatuna shaka kwamba kunayo taarifa rasmi, lakini sisi kwetu hapa tujapata, na lakini hatuna wasiwasi kwamba si habari za ukweli, kwa vile ile sukari inapotoka kule Brazil ama kwingineko ilikuwa imeandikwa sawasawa kwamba haifai kutumika kwa binadamu, yafaa kwenda labda kufanyiwa processing zaidi, lakini wale ambao ni walagai wanaipadilisha, wanaweka kwenye mifuko, wanauzia wananchi ambao labda hawana habari.
Na kwa hivyo ni hatua gani mnazochukua ninyi kama COFEC?
Kwanza hivi sasa tumeweza kuwasilisha habari kwa wananchi kwamba ikiwa na uwezekano wasitumie sukari yoyote, kwa vile hatuna thibitisho kwamba kuna sukari ambayo labda ubora wake umeweza kuthibitishwa. Pili, tumeweza kuambia wananchi kwamba inaonekana sukari hii bado ni nyingi sana yenye iko kwa soko, sababu inakisiwa kwamba zaidi ya tani 4,500 ililetwa humu nchini, na ile kiwango ambacho kimeweza kunaswa na serikali ni kidogo sana. Kwa hivyo tuna uhakika kwamba hii sukari bado iko kwenye masoko, na tumewaeleza wananchi wale ambao waweza kuacha kutumia sukari itakuwa vema, wale ambao lazima watumie sukari basi wajue ni wapi wanakonunua. Lakini mwisho, kulingana nasi, tumeweza kusikitishwa sababu hile shirika ambalo laitwa West Kenya ama kampuni ya West Kenya imehusishwa na kampuni ambayo inaitwa Rai Pepper, na wale viongozi wa hiyo kampuni, mmoja wao juzi amechakulia kwenye bodi ya agency ya Kenya Forest Service. Sasa inaonekana serikali haina labda ile nguvu ama uhakikisho kwamba wanataka kutetea haki za wananchi, kwa vile wale ambao wananyanyaza wananchi wao ndio wanapewa labda jukumu kubwa kwenye serikali.
Ni Steven Mutoro, katibu mkuu wa COFEC, ambacho ni chama ama ni muungano wa watumiaji wa bidhaa nchini Kenya almaarufu kama Consumers Federation of Kenya kwa Kiingereza, hapo akizungumza nasi moja kwa moja kutoka jijini Nairobi. Ni swala ambalo limeendelea kuzua kila aina ya hisia huko nchini Kenya na kwingineko. Mapema leo kulikuwa taarifa kutoka gazeti la The Standard kwamba kule mjini Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu kulipatikana zaidi ya tani 800 za sukari ambayo inasemekana ilikuwa imetoka katika nchi za nje pasina ruhusa kufanya hivyo kutoka kwa serikali ya Kenya. Baadhi ya bidhaa ambazo zinasemekana ni gushi zinazoingia nchini bila idhini. Vile vile katika mji wa Kisii katika magharibi mwa Kenya, tuna taarifa kutoka kwa gazeti au zilizoripotiwa na gazeti hilo la The Standard kwamba wamenasa sukari tani kadhaa, naambiwa ni kama tani 6 namna hii, za bidhaa gushi, nazo zilikuwa zinatolewa ili kuuziwa watumiaji ambao labda walikuwa hawawezi kushuku kwamba ni bidhaa, labda zingine ni chafu, hazina sio salama, kama alivyoeleza hapo huyo katibu mkuu wa COFEC Steven Mutoro. Ni swala ambalo tutaendelea kulifuatilia kwa makini kwa sababu limekuwa likigonga vichwa vya habari. Na vile vile nimepata taarifa kwamba baadhi ya watu ambao wanatajwa katika kashfa hizi ni viongozi wa ngazi za juu vile vile kwenye serikali ya Kenya, pamoja pia na wafanya biashara maarufu mashuhuri katika nchi hiyo wametajwa katika kashfa hii. Iwapo majina yao yatatolewa, bila shaka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tutakuletea majina hayo na kukueleza ni vipi ambavyo wametajwa na ni vipi ambavyo wanasemekana kuhusika katika kashfa hiyo ambayo inaonekana pia inazorotesha uchumi wa Kenya na vile vile kusambaratisha juhudi za serikali za kupambana na ufisadi, kama alivyosema waziri Fred Matiang'i, huyo waziri wa usalama. Na msikilizaji, kufika hapo namuona Saida Hamdun mwelekezi wangu hapa ananiambia sasa ni wakati wangu kung'atuka kutoka hapa studio. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni kushukuru kwa dhati kwa sababu ya kuwa nasi kwa takriban dakika 25 wote waliofanikisha kipindi cha leo, ikiwa ni pamoja na msimamizi wa matangazo haya Hadija Riyami, producer wangu nimemtaja jina mara kadhaa ni Saida Hamdun, na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tutaonana tena panapo majaliwa. Alamsiki.